Vai zini, ka teātra kritika Latvijā pastāv tikpat ilgi, cik latviešu teātris? Pirmā nopietnā teātra izrādes recenzija ir publicēta mājas viesī jau 1870. Gada 5. Oktobrī, un to autoru vietā parakstījusi redakcija, varbūt baidoties no lasītāja reakcijas. Izvērstais raksts ar nosaukumu Rīgas Latviešu biedrības teātris veltīts Adolfa Alunāna teātra vakaram, kura redzēšana notikusi 1870. Gada 27. Septembrī. Vakar programmā bijusi Mocarta dziedāšanas spēle Don Juan no Mocarta, pēc kura Alunāns sniedzis jauki rīmētu priekšrunu jeb prologu. Tad sekojas Alunāna paša joku spēle Neaicināti viesi un pļaunieka joku spēle Kurlais krišus, bet pa starpu orķestrs uzspēlējis polku. Par pašu izrādu raksta autors gan sāk stāstīt tikai apmēram 9. Rindkopā, pirms tam veltot garu izglītojošu ievadu par teātera īpašību un vērtību ļaužu starpā. Teātra un dzīves kopsakarības autori ieskatā kopš pašiem veciem grieķiem un romiešiem sākot visas daudzmaz apgaismotas vai mācītas tautas ievērojušas. Autors arī pārfrāzē Šekspīru, rakstot, ka tāds spieģelis ir teātra skatuve, jeb tā vieta, uz kuras spēlētāji darās. Par Alunāna iestudējumiem recenzents pikti aizrāda, ka te pārāk maz manāms, ka aiz jokiem un vientiesības būtu kāda mācība vai kāds vesels kodols, tiek pārmests, ka teātra spēlētāji neprot pareizu latviešu valodu un dažam labam trūkst skaņas balss, bet arī skatītāji dabū brāzienu, ka pārāk skaļi bijuši, pārliecīgi smējušies, situši plaukstus un pacēlušies no sēdekļiem, kavējot pašus un citus pie skatīšanās un sadzirdēšanas. Gal galā autors novēl, lai latviešu teātris zeļ un plaukst. Šad un tad atsauksms par izrādēm publicēts arī pēc tam, tomēr vairākas gadu desmitus kritikai trūka teorētisku pamatojumu. Profesionāls mākslas kritikas princips Latvijā pirmais formulēja politiķis un publicists Miķels Valters. Latviešu tautas pašnoteikšanās idejas proklamētājs, viens no Latvijas valsts dibinātājiem un pirmās satversmes autoriem. Pagaidu valdības iekšlietu ministrs Miķels Valters bija arī izcila kultūras personība, kas interesējās par literatūru, mākslu un ar pseidonīmu Andrejs Papārds, starp citu, ir izdevis trīs impresionistiskas lirikas krājumus. Sarakstījis arī Lugu, Dievs un cilvēks, un viņš bija arī viens no Liepājas latviešu teātra aktieriem 19. un 20. Gadsimta mijā. 1908. Gadā Miķels Valters izdeva brošūru Latviešu kritika, mākslas un zinību jautājumos, kur formulēja, kas ir profesionāla kritika un uzsvēra tās nozīmību kultūras ekosistēmā. Viņš raksta, var runāt par kritiku, kur kritika pārvērtusies par kultūras elementu, kur tā no atsevišķām epizodēm palikusi par sistēmu, veselā kultūras darbu sistēmu rindā un kā tāda ieguvusi atzīšanu kā kultūras un zinātnes spēks. Lūk, Valters sasaisti iedzienu kritika gan ar kultūru, gan ar zinātni, uzsverot pētniecības un recenziju ciešo saistību. Un arī mūsdienās recenzenti nereti ir arī mākslas pētnieki. Kritiķis mūsdienās ir skatītāja izglītotājs, gids teātra mākslā, kultūras komentētājs un arī tulkotājs, jo pārvērš izrādes valodu vārdu valodā. Precīzāk, tas pārvērš izrādes valodas vārdu valodā. Tātad Miķeļa Valtera formulējums joprojām ir aktuāls. Profesionāla kopta mākslas kritika ir būtiska kultūras ekosistēmas daļa, bez kuras mēs, citējot pirmās teātra recenzijas autoru, vairs nebūsim daudz maz apgaismota un mācīta tauta.